Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o jednoj neobičnoj knjizi. A zašto ovo kažem? Retko da ste čitali neku biografiju, da to nije bila neka ličnost poznata ili manje poznata. Ovo puta reč je o biografiji grada, za koga svi znaju, a to je Jerusalim. Autor ove knjige je Simon Sebag Montefiore, koji je rođen 1965. godine i predaje istoriju na Univerzitetu u Kembridžu. Uskoro u izdanju Lagune biće ponovljeno izdanje ove knjige. Sve pohvale za prevod, koji pripada prevodiocu, naravno, Gordani Subotić. U mapu knjige Montefiore citira Benjamina Dizraelija: "Pogled na Jerusalim je istorija sveta i više od toga istorija nebesa i zemlje. Jerusalim je upravo to, ako hoćemo da ga što jednostavnije opišemo. Jerusalim je jedan od najstarijih gradova na svetu, star oko 5000 godina. Izmešan istorijom, prošaran zelenilom Sredozemlja i prepun vera, ovaj grad mira nikada nije u svojoj istoriji to bio. Jerusalim je sveto mesto tri vere, judaizma, hrišćanstva i islama, a tu se nalaze istorijski spomenici, mesta opisana u svetoj knjizi Bibliji. U knjigama grada Jerusalima mogu se naći podaci da na ovom području danas postoji 1200 sinagoga, 158 crkava i 73 džamije. A u ovoj knjizi razgovaramo danas sa rabinom jevrejske zajednice u Srbiji, sa Komasijelom, i filologom Dejanom Erakovićem, koji je više puta pohodio ovaj grad. I kao što sam rekla, naš prvi sagovornik je rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Isak Kasijel. Jer možda, evo, baš pošto je naslov knjige Jerusalim, da počnemo od tog imena grada, koji je znači grad mira, a kao takav je ušao u svetsku istoriju. Nažalost, najmanje je bio grad mira. Pohodili su ga mnogi osvajači, razarali, rušili, ubijali stanovništvo, no ipak je ostao grad mira.
Sam naziv na hebrejskom Jerusalim zapravo dolazi od dve reči prema nekim tradicijama. Prva je Jeru, što na hebrejskom znači iskazati strahopoštovanje prema Bogu. A drugo tumačenje je da je to mesto gde se podučavala Božja reč, slično s hebrejske reči Ora'a, sa drugo tumačenje reči Jeru, prvo je znači strahopoštovanje prema Bogu, a drugo je Ora'a, što znači podučavati Božju reč. A drugi naziv, Šalem, je mir, ali takođe i punina. I to je centralno mesto svih Jevreja, mesto koje je izabrano da se tamo nastani Božje ime, dakle da se podigne hram, i žižno mesto svih Jevreja tokom istorije, kako 2000 godina progonstva dijaspore, tako i danas. To je ostalo žižno, objedinjujuće mesto u duhovnom smislu i u fizičkom smislu i u političkom smislu i donekli u ekonomskom smislu.
A kad govorimo o imenu Jerusalim, se u Bibliji, evo jedan mali podatak, Svetoj knjizi Jevreja pominje čak 667 puta, i to je samo dokaz više o ovoj tvrdnji koliko je bitan kao grad, simbol grad. E sad, da možda pomenemo najvažnije, da kažemo, spomenike jevrejske istorije i religije u samom gradu, za one koji nisu bili, boravili u tom gradu, ima ih mnogo, ali evo, možda koje su najbitnije za jevrejski narod?
Pa najbitnije je zid plača, zapadni zid, što je zapravo ostatak nekadašnjeg hrama. Ali ako bismo se mi sada vratili 3000 godina unazad u istoriju Jerusalima i probali da zamislimo antički svet, Bliski istok, velike kulture koje su dominirale u antičko vreme, počevši od Mesopotamije, Egipta, Persije i onda Aleksandar Makedonski u 4. veku kada dolazi sa svojom vojskom i tada Jevri dolazi u dodir sa helenističkom kulturom. Žižna tačka naravno bio je hram. To je mesto na kojem je Bog izabrao da posveti svoje ime i veliki broj propisa u Bibliji tiče se upravo tog mesta. Pazite, u Bibliji se, u Mojsijevom Pentateuhu se ne spominje mesto kao mesto, nego se govori mesto na koje će Bog izabrati da na njemu posveti svoje ime. To je direktno odnosi se na hram. E sada vidimo koji je to koncept grada u Bibliji. Na hebrejskom grad kaže se Ir. Ir dolazi od reči probuditi. Dakle, grad je mesto gde se bude mesto intelektualnog buđenja, duhovnih sokova, mesto koje kada dođete jednostavno vas preplavi atmosfera tog grada. A centralno mesto je naravno bio hram. U hramu su se nalazili, bila jedna odaja koja se zvala Svetinja nad svetinjama, koja je sadržavala kovčeg saveza. U tom kovčegu saveza nalazila se
10
Mojsijeva Tora, koju je Mojsije svojom rukom napisao, 10 Božjih zapovesti, to prve ploče koje Mojsije razbio i druge ploče, prema nekima mana, ono što je padalo sa neba, što su Izraelci jeli u pustini, i nalazio se Mojsijev štab, prema nekima. Takođe, tu se nalazio i Sanhedrin, to je bilo najviše, dakle, ustavni sud onog vremena. I biblijski propisi su nedvosmisleni. Svaki Jevrin je trebao da hodočasti u Jerusalim, bez obzira da li je živeo u zemlji Izraela ili u dijaspore.
Je to tri puta godišnje?
To su tri hodočasna praznika, da. Ali pored tri hodočasna praznika takođe imate zanimljive propise koji se tiču desetka. Dakle, ako ste poljoprivrednik u ono vreme, imate 100% vaših prinosa od polja, 2% dajete kojenima, kojeni su direktni fizički potomci od Arona, koji je bio rođeni brat Mojsiju, a Mojsij je bio iz plemena Levi. Onda 98% dajete ponovo desetak, to dajete Levitima. Leviti od toga što su dobili 10% daju kojenima. A onda imate jedan, kad ste to dali, onda od toga što je ostalo dajete još 10%. I to, te plodove treba da odnesete u Jerusalim i da tamo njih pojedete. Ako vam je predalek put, onda ih prodate u svom mestu i sa tim novcem odete u Jerusalim i tamo se hranite i živite, što je zapravo na neki način ljude dovodilo u situaciju da budu izloženi nekoliko puta tokom godine upravo atmosferi Jerusalima. Tu su se nalazile velike akademije, velika učilišta, ljudi bi pokupili atmosferu grada, ideje, nove ideje, tu su bila velika učilišta, mogli su da sretnu velike učenjake, da čuju, da pošalju svoju decu u učilišta. I to je otprilike bila ideja biblijskog grada. Dakle, imala jednu objedinjujuću ulogu da objedini narod, ne samo onaj jevrijski narod koji žive u Jerusalimu, nego oni koji žive u selima i koji žive u dijaspori. Dakle, to je ta žižna tačka
okupljanja,
objedinjuje se. S druge strane, izloženi ste raznim idejama. Vi posle prenosite te ideje, da ne bude grad, selo toliko drastično različito kao što mi vidimo danas. Mm. Mi smo jedna ogromna glava, a zapravo što se tiče našeg tela, ono nam je zakržalo. Tu nam je poljoprivreda i sve. Znate, samo trčimo u grad, a u gradu nemamo žižnu tačku koja nas uči duhovnim vrednostima, nego imamo isključivo zabavu. Mi bi preizgledali kao neki polis, daj nam hleba i igara i to je sve. To je ideja današnjeg grada, nažalost. To je mesto greha i kako god okrenete.
Sodoma i Gomora.
Nije baš da odemo u Sodoma i Gomora, ali prosto je žalosno da da selo je toliko zaostalo u odnosu na grad. U stvari, obrnuto. Sada bi ispalo da oni koji traže određene duhovne vrednosti pre bi napustili grad, kao što da, to pa uradio toga... Avram u svoje vreme.
Pa ima i sad ljudi koji se povlače negde da. U brda, vraćaju se prirodi ima. I nekom iskonskom životu. Ima.
Ma to je ono što je Avram uradio. Avram je napustio mesto u kojem je živeo, to je bio veliki, veliki grad i onda je otišao u zemlju Kanan, koja je postala kasnije poznata kao Izrael i taj jerusalimski deo. Približio se tom, da kažem, Jerusalimu, koji u to vreme još uvijek nije pripadao Jevrima, ali poneo je svoje duhovno, svoju duhovnu ideju u ono vreme koja je bila dosta strana okolnim narodima, to je da je Bog jedan, da nema nikakvo telo i da nema nikakav lik i to je ono što je on prenosio. Zanimljivo je da se u Bibliji pominje Šalem, jeli? Zapravo Avram je potomak jednog od tri Noeva sina, potomak Šema, i sa njim se on sastajao i učio i primio jednu određenu monoteističku tradiciju koju je Šem negovao. Svi potomci Šemovi su negovali monoteističku tradiciju. Njegova druga dva brata, od kojih su potekli drugi narodi, recimo Jafet, od njega potiču Grci, u Bibliji se vidi, Javan je naziv jednog od njegovih sinova, a na hebrejskom Grčka se naziva Javan.
Li kol gano se mazgere min habayit min hachom min ha'eitzim יפי צמרת וזהה שלכת בת חנון מנה העצים יפי צמרת וזהה שלכת בת חלון נשאי ספינה ושוטי מרבים הכיסופים Li na'arayesh ushmaruti hamtzapa ve'eile hachofim Li na'arayesh ushmaruti hamtzapa ve'eile hachofim T'chol eineha keshamayim Ma bata kale hava Lu ach nashakti hasvatayim Az yadati ma zot ahava Lu ach nashakti hasvatayim Az yadati ma zot ahava Tzameret Uzeha Shalechet Bat Chadot Mineha Eitzim Yafei Tzameret Uzeha Shalechet Bat Chalot
Danas u emisiji Čitač, kao što ste čuli, razgovaramo sa gospodinom Isakom Asijelom o knjizi Jerusalim koju je napisao italijanski autor Simon Sibak Montefiore.
Kad smo pomeli i hram, jevrejska eshatologija predviđa izgradnju trećeg hrama u Jerusalimu. Zajedno sa dolaskom Mesije imamo prvi hram koji su srušili Vavilonci, drugi Rimljani, i to je taj treći koji nekako sa željom svi Jevreji u molitvama pominju. Ta molitva ide tri puta dnevno: neka bude volja tvoja da se hram ponovo sagradi za naših dana. I to upravo govori o toj želji za hramom. I taj zid plače u stvari ostao samo jedan mali delić nečega grandioznog i velikog,
da,
i ta čežnja.
Zapravo kada govorimo o mestu hrama, treba da napomenemo da prilikom molitve Jevreji se bilo gdje da su u svetu okreću prema zemlji Izraela.
Znači, Jerusalim, ili tako, pre svega?
Ne, sada prema zemlji
Izraela. Sada prema zemlji, ali posle prema...
Znači jugoistok. Beograd, sinagoga u Beogradu okrenuta prema jugoistoku. Sinagoge u Iraku su bile okrenute zapadno. Ako se nalazite u Izraelu, onda se okrećete prema Jerusalimu. Ako se nalazite u Jerusalimu, okrećete se prema mestu hrama. Ako ste u hramu, okrećete se prema mestu svetinje nad svetinjama. U svetinji nad svetinjama, u toj odaji, nalazi se kovčeg saveza. Rekli smo već da se nalazilo u kovčegu saveza, ali treba da napomenemo da su na kovčegu bila dva heruvima sa dečijim izrazom lica, krilima, jeli nadkriljeni, ali su gledali jedan prema drugom. I to je bilo mesto na kojem se Mojsije sastao sa Bogom i razgovarao najnormalnije. Što otprilike bi trebalo, po tradiciji, to je također mesto na kojem je Avram trebao da žrtvuje svog sina Isaka. To je mesto...
Znači, mnogo značenje ima to mesto.
Gde je njegov unuk Jakov, koji je dobio ime Izrael, imao susret sa Bogom, nebeske lestvice. Kada pogledate sve te tradicije, one sve govore o tom jednom mestu susreta. To su nebeske vratnice, tako kaže, ili kapije nebeske. To bi otprilike značilo da kada se mi molimo, mi zapravo se skoncentrišemo i šaljemo jednu određenu energiju ka jednoj određenoj fizičkoj tački. A ta tačka su kapije nebeske. To bi značilo da svi blagoslovi sa nebesa prvo prolaze kroz tu materijalnu tačku na zemlji, a onda se slivaju, šire na ostatak sveta. Znači, mi fokusiramo određenu duhovnu energiju kao određenoj fizičkoj tačke u prostoru. To je ta ideja. S druge strane, to je bilo mesto proroštva. E sad, molitva nije, to jeste duboko duhovno iskustvo, ali nije tako kao što je samo proroštvo. A Mojsije je bio prorok, za razliku od drugih proroka, njegovo prorokovanje nije bilo praćeno teškim stanjima, drhtanja, nesvestice i tako dalje, što je obuzimalo druge proroke, uključujući čak i Avrama koji to opisuje. Druga stvar koja je bitna, to je da se tu nalazio žrtvenik, prema tradiciji žrtvenik koji je podigao Adam, pa je nakon potopa Noah taj žrtvenik ponovo pronašao. I taj žrtvenik uopšte, dakle, to je bilo mesto gde su se prinosile žrtve da bi se izvršilo pomirenje između čovjeka i Boga na jednom dubljem nivou. Žrtva koja je tamo spaljivana, čovjek bi zapravo trebao da se identifikuje sa žrtvom, jer kada sagreši, on je odbacio intelekt koji mu je Bog dao i kao da je duh gluposti ušao u njega i počinio greh, on bi trebao zapravo da sebe identifikuje kao da on sagoreo na tom žrtveniku, da spali ono što je nagonsko i animalno u njemu. To je jedna tačka. A druga bitna stvar je da se tu nalazio jedan kamen koji je bio nazvan Even Shetija ili kamen temeljac. I ako pogledate onu kupolu Dome of the Rock, koja nadkriljuje kamen, vidjet ćete veliki broj mitova koji su povezani sa tim mestom. Prema jevrejskom verovanju, taj kamen je prvi fizički predmet koji je Bog stvorio, a on u sebi sadrži duhovne energije, koje objedinjuju sve duhovne energije i puno tih verovanja su vezana za posljednje vreme, između ostalog taj kamen zapravo pokriva velike bezdane voda i postoji verovanje da će u vreme kada jednog dana bude treći hram voda poteći sa tog mesta. Naravno to nemamo vremena da se udubimo u sve te bitove, ali oni govore o trenutku kada će svet poznati da postoji tvorac. U to vreme život će se produžiti, ljudi neće toliko grešiti jer će biti svesni vrednosti života. Sve će biti pun bogopoznanja kao što more puno vode i poteći će voda života koja će ići, koja će proći kroz Jerusalim.
To je ta priča o trećem hramu i proročanstvu, ali tako?
Između ostalog, ali priča o trećem hramu to je zapravo jedno proroštvo kod proroka Ezekijela koje se još nije obistinilo, ali ako se vratimo u realnost i pogledamo, to je prilično nabijeno mesto verovanjima, a u političkom trenutku možda bude krajnje eksplozivno zato što celo brdo hrama je zapravo palestinski vakuf.
I tu ne može da se vrše ni istraživanje.
Ne mogu da se vrše ni istraživanje. Pre nekoliko, ja mislim, pre par godina je otkriven jedan prolaz koji vodi u sistem podzemnih hodnika prema jevreskom verovanju na brdu hrama, to jest ispod, tamo gde se nalaze džamije danas, tu negde je zakopan i kovčeg saveza.
Za koga ne kovčeg, možemo prosto ni
doći. Kovčeg saveza će locirati isključivo Mesija, koji će između ostalog biti i prorok i na taj način će utvrditi svoj identitet Mesije. Potvrdit će svoj identitet Mesije. To je, ako pogledate dimenzije hrama i opis hrama koji je izneo prorok Ezekijel, vidi se da to nisu identične dimenzije onome što su bili prvi hram i drugi hram. Ali samo u prvom hramu imate kovčeg saveza. U drugom hramu već u odaji svetinje na svetinjama nema kovčega saveza. Mada se po tradiciji smatra da će biti ponovo u trećem hramu.
E sad, od jedan od topomina, da kažemo, bitnih za jevrijski narod je Sveto groblje na Maslinovoj gori. I dan danas Jevreji pokušavaju, oni koji mogu, da se sahrane tu, ali to je sve teže, jer prosto to mesto je toliko sveto i kad se pojavi Mesija, sve će ih prigrliti koji su tu.
Dobro, to su sad
tako
razna...
Tako je tumačenje.
Da, razna verovanja. Trebalo bi bar posebno 2-3 emisije...
Samo o tome.
Da bismo približili te ideje. Nekada mit ima svoj jezik i treba ga dešifrovati, prevesti na savremene pojmove i približiti ljudima, ali ono što je bitno to je da u dobroj meri ta verovanja itekako određuju realnost života na Bliskom istoku. E sad, i dan danas.
Se vratim u sadašnjost, koliko je, kad poredimo gradove u Izraelu, znači kad kažemo Tel Aviv, kad kažemo Jerusalim, sasvim je drugačije se osjećaju ljudi koji žive u Jerusalimu i oni u Tel Avivu. Mislim da postoji razlika. Vi ste rođeni...
Ja sam ovde.
Ali imate adresu, imam, nešto ste mi rekli.
Imam ličnu kartu,
se vodi na Jerusalim.
Na Jerusalim, na ulicu Tel Hai 5. Da. Ali ako pogledate znači Jerusalima, to se ne može porediti gotovo ni sa jednim gradom. S druge strane, za Izraelce je to prestonica Izraela. Međutim, ako pogledate, ambasade se ne nalaze u Jerusalimu, nego u Tel Avivu. Ali vidite koliko to pitanje zapravo nosi jedan politički naboj. Imate tamo negde kod proroka Zaharija, kaže učinit ću Jerusalim peharom opijanja svim okolnim narodima. Imate jedno neobično proročanstvo gde se govori o tome da će čitav svet doći na Jerusalim, ali da neće moći da ga podignu, da će biti poput teškog kamena. To su stvari koje se nisu odigrale, ali ako pogledate svu tu nabijenost oko pitanja čiji je to glavni grad, onda vidite da to više nije
uvek priča osetljivo sama. Pitanje kad se krenu u ovu temu.
Da.
I možda bi ovdje mogli da stanemo sa našom pričom, ili ona beskonačna kao što je ova knjiga i istorija velika i sveobuhvatna. Naš gost bio je rabin jevrejske zajednice u Srbiji, Isak Asijel, kome se zahvaljujem za ovo gostovanje i tumačenje, pošto ćemo imati još jednu priču tokom emisije, ali ona će biti više vezana za književnost i za istoriju. Hvala još jednom.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju. PGP, RTS.
Eko.
Govorimo o knjizi Jerusalim, to je epska priča o 3000 godina vere, fanatizma, krvoprolića i suživota od kralja Davida do 21. veka, od rođenja judaizma, hrišćanstva i islama. Čudesnim pripovedačkim darom Simon Sibak Montefiore otkriva nam grad neprekidnih promjena. A naš sagovnik je i filolog Dejan Eraković, koji je više puta boravio u Jerusalimu. Montefiore je čovjek koji se bavio istorijom pre toga, ali ovog puta se fokusirao na jedan grad, Jerusalim, i on je pod naslovu rekao biografija. To je jedno sasvim neobično književno delo ili žanrovski, ako ga omeđimo, biografija grada. Kako ste ga vi čitali kao knjigu, jednu jako obimnu?
Simon Sibag, tako se izgovara, jel, na engleskom, Montefiore je, ne pripada grupi onih pisaca koji se deklarišu kao istoričari po vokaciji. On je bio novinar, mi bismo ovde rekli publicista, i onda u jednom trenutku počeo da se bavi ovakvim izdanjima, popularnom istorijom, i do sada je napisao nekoliko romansiranih popularnih istorijskih dela i uglavnom se bavio istorijom Rusije. Dve knjige o Staljinu i jedna knjiga o Katarini Velikoj, a ovo mu je prvi izlet na Bliski istok. I kako ću vam objasniti kasnije, on ima specijalno nemotivni razlog da se uputi u to stvaralačko putovanje. Međutim, na početku je važno naglasiti da bi uopšte neko razmotrio da ode u knjižaru i kupi knjigu. Ova knjiga je nastala zapravo kao produžetak, literarni produžetak jedne divne dokumentarne emisije koju je autor snimao za BBC, i preporučujem da se ona zapravo gleda kao dopuna ovoj knjizi, budući da knjiga Jerusalim biografija govori o više milenijumskoj istoriji jednog grada, pred čitaoca se stavlja vrlo nezgodan zahtev, a to je da vizualizuje u mašti jedan grad koji nije video ne samo u sadašnjosti, nego da ga onako dijahronijski posmatra u raznim istorijskim epohama, i to je često nemoguće, pogotovo što ove knjizi, bojim se, nema dovoljno ilustracija, mapa koje bi mogli biti da dobar putokaz za čitanje. Dakle, serija koju je snimio Montefiore pre nekoliko godina je odlično pomagalo za čitanje ove knjige, zbog toga što se nalazi na mestima
i onda vidimo to mesto
o kojima govori u knjizi. Montefiore, zanimljivo
italijansko
prezime, međutim poreklo ovog čoveka je jevrejsko, odnosno sefardsko, i njegov daleki predak je Mojsije, odnosno Mozes Montefiore, čija porodica potiče iz Italije, na kraju je završila u Velikoj Britaniji, gde je sredinom 19. veka stekla ogromno bogatstvo berzanskim špekulacijama i bankarskim poslovima, i njegov slavni predak je bio jedan od najbogatijih Britanaca svog vremena uz Rothschilde. Zašto je on važan za ovu priču i znatan deo ove knjige je posvećen upravo tom čoveku? Mozes Montefiore je bio najviđenije lice takozvanog protocionističkog pokreta koji je prethodio onom zrelom cionizmu koji mi poznajemo i koji kreće od one Herzlove konferencije u Švajcarskoj. Dakle, Mozes Montefiore je bio deo jednog onako ne previše organizovanog, već emotivnog i religijski inspirisanog pokreta ljudi koji su želeli da se Jevreji ponovo nastane u Izraelu posle dva i nešto više, jeli, milenijuma progonstva.
Ali što je bitno, da je on bio uspešan u Velikoj Britaniji, dobio titulu sera, kada Jevreji nisu tako mogli lako da prave karijere.
Tako je, i ako se pogledaju fotografije tog čoveka, vidi se da je on oko po spolješnjosti jedan naočiti Britanac, i da, uspeo je da postane vitez, tako reći, u vremenu kada su Jevreji bili građani drugog reda. Međutim, ipak treba imati na umu, govorimo o sredini 19. veka, vremenu kada je među izvesnim protestantskim strujama postojala gotovo judeofilsko osjećanje, jer iz sasvim sebičnog hrišćanskog razloga, to je zapravo jedna onako istorijska anegdota o kojoj se nije mnogo pričalo. Međutim, budući da, da protestanti priželjkuju strašni sud, okončanje ovog našeg zemaljskog sveta i povratak Hrista, a Sveto pismo nagoveštava da bi se to moglo desiti onoga trenutka kada se Jevreji vrate i ponovo izgrade hram u svoje, tako je, svetoj zemlji. Oni su zapravo bili instrument u jednom onako velikohrišćanskom projektu i to je jedna kratka jevrsko-hrišćanska koalicija, takvih nije bilo mnogo, nažalost, u istoriji. Naime, Mojsije Montefiore je sazidao prvu četvrt u kojoj su Jevreji živeli van zidina Starog Jerusalima i oni dan danas na divan način dominira tim pejzažom. To je, ako se samo da se orijentišem, to je jugoistočni deo Starog Jerusalima i odmah ispod zidina nalazi se to naselje koje je zapravo bila nekakva ekonomija u kojoj su jevrijski, siromašni jevrijski naseljenici imali vetrenjaču, dakle mlin, fabriku tekstila, nekakve radionice, kakvih u to vreme nije bilo u Levantu koji je bio pod osmalinskom upravom. Dakle, to je onako bila jedna mala britansko-jevrijska oaza u srcu Levanta. I lepo je što su sve te zgrade do danas očuvane i tu je sada nekakva umetnička kolonija gde se skupljaju neka vrlo zanimljiva i zvučna imena. Da.
Don't you think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pain's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear? Have I said it way too clear? Then let me whisper in your ear all these words I know are wrong, but for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. Somewhere up there, the sky is blue. Are you? On every shadow of regret that's lurking in proximity to what you think your life should be. But if you close your eyes, you'll see there's nothing for you here. Still the only words you wanna hear are somewhere. Switch things for a change. I will lie down underneath.
now and you can have this page. It's condescending and it's sad. You're not the only one that's had a life like this. I'm sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji, kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Još malo o knjizi Jerusalim u razgovoru sa filologom Dejanom Erakovićem.
I sad kad kažemo, autor Montefiore u predgovoru sam piše da gde god je to bilo moguće pratiti istoriju kroz porodice. Znači, poznate porodice jevrejske, Davidovu, ajdemo u daleku istoriju, Irodovu, Saladinovu, pa Montefiore. Znači, zato je to biografija grada i porodice, ne samo ona klasična biografija, kako, ne biografija, istorija jednog grada, kako je nastao, kako se živelo. I zato se razlikuje, kažemo, sličnih, ako i postoje tako.
Pa to je narativni trik autora i smeo bih da kažem vrlo uspešan. Trik je zato što se knjiga raslojava na niz istorijskih pripovedaka koje govore o istoriji jedne porodice, i ne, to nisu samo jevrejske porodice, već da, to rimske, i nekakvi rimski helenistički upravitelji, zatim neki osmanlijski, selđučki vladari, vojskovođe, zatim to su izvesne osobe iz evropske kulture i politike, kada govorimo o savremenijoj istoriji grada, tako da istorija Jerusalima jeste prilika i da se pročita romansirana biografija niza značajnih, a ne dovoljno poznatih historijskih ličnosti.
A imamo, mislim, te poznate ličnosti. Evo, ja sam ovako pribeležila one najpoznatije za široku čitalačku publiku: Cezar, Kleopatra, Marko Anton, Isus Hrist, Muhamed, Konstantin Veliki, njegova majka kao prvi arheolog, vrlo interesantno nazvati prvim arheologom, arapska osvajanja, krstaši, to je ono sve što mi znamo, ali ipak se pominje u ovoj knjizi, jer ona, ta istorija je vezana upravo i za ovaj grad. I sve u gradu, nema tu van grada, sve je Jerusalim. Tako kada se osvrnemo, kad zaklopimo korice, prosto smo zapanjeni koja količina istorije, bitaka, stradanja je prošla samo kroz jedan grad.
I najzanimljivije je to što po nekoj geostrateškoj logici taj grad nikada nije ni trebalo da bude poprište takvih sukoba, jer je i nastao na mestu koje nije ni po čemu zanimljivo. Ono se nalazi van trgovačkih karavanskih putova koji u tom delu Levanta idu, jeli, uz priobalje, dakle kroz današnji Tel Aviv i Jafu. Stari Jerusalim se nalazi u brdima, ali sad, eto, da ne spekulišemo o odluci starih Jevreja, oni se verovatno i jesu na tom nepristupačnom brdovitom području naselili upravo zato što je bilo neinteresantno osvajačima, jer onog trenutka kada su se po legendi oni izbavili iz ropstva u Egiptu i birali gde će da se nastane, pretpostavljam da nisu imali mnogo širok izbor, da su mogli samo da odu tamo negde gde nisu imali dostojnog neprijatelja, a to su, eto, ispostavilo se bila ta kananitska plemena koja su nastanjivala Jerusalim pre Jevreja.
U knjizi, pored ovih istorijskih ličnosti, nalazimo i ličnosti sveta književnosti, što je isto interesantno, što je pisac se što je upotrebio i to. Govori, evo, ja sam sad nabrala neke: Gogolj, Melville, Flaubert, Mark Twain, i da ne nabrajemo više. To su sve ljudi koji su pisci, koji su boravili, živeli, bili inspirisani ili prolazili kroz taj grad. Tako da, evo, imamo i tu svojevrsnu, da kažemo, popis poznatih književnika.
Da, i pomenuli ste uglavnom pisce realiste koji, međutim, po svojoj fascinaciji Jerusalimom i svetom zemljom pripadaju pre romantičarskom pokretu nego realistima.
Bilo ih još, naravno, nego ovo sam vezala za posljednji deo knjige.
Zanimljivo je da su te njihove posete Jerusalemu, a govorimo uglavnom o kraju 18. i 19. veku, u to vreme bili vrlo opasni poduhvati. Danas je lako sesti u avion, obići ona sveta mesta sa spiska i nazvati se hadžijom i pridodati svom imenu ili prezimenu taj laskavi prefiks. Ali oni koji su to nekada činili su bili zapravo pravi pustolovi i junaci, jer govorimo o zemlji bez zakonja koja je ličila na divlji zapad iz western filmova, samo što bismo, budući da govorimo o Bliskom istoku, te filmove recimo nazvali eastern filmovima. Dakle, govorimo o vremenu kada su žitelji Jerusalima živeli u strahu, šćućureni iza tih trošnih zidina grada, a u okolnim predelima su vladale nekakve pljačkaške horde. I ljudi koje ste pomenuli su tamo odlazili naoružani, sa oružanom pratnjom, učestvovali su u nekakvim oružanim sukobima koji su imali i smrtne ishode, tako da da, govorimo o hrabrim i nadarenim ljudima čije delo uveliko obeležila poseta tom gradu. Inače, jedan zanimljiv deo ove knjige se upravo bavi tim psihološkim efektom posete Jerusalimu i zapravo daje se klinička slika takozvanog jerusalimskog sindroma koji je dokazano psihotično oboljenje i po svojim ovako pojavenim oblicima vrlo je blizak parijskom i Stendalovom sindromu. A reč je o neurasteniji, uznemiranosti, lupanju srca, privremenom gubljenju razuma usled posete jednom svetom mestu. Dakle, ljudi umiju privremeno doslovno da polude kada dođu
u Jerusalim.
Tako je, da. I vi dan danas možete u Jerusalimu videti takve situacije. Čak Jevreji koji dolaze prvi put u posetu Jerusalimu, oni se ne stide da pokažu ta eksplozivna osjećanja, da ne bi implodirali, to ne bi bilo naročito zdravo po njih. Tako da oni idu sa talambasima, duvačkim instrumentima kroz grad, pevaju.
Slave gradu.
Da.
I baš sam to i htjela kažem, da fraza Sveti grad stalno se koristi kako bi se opisalo poštovanje prema svetilištima, ono zapravo znači da je Jerusalim postalo mesto na svetu na kojem se odvija komunikacija između Boga i čoveka, i to je upravo zato verovatno tako jak doživljaj svih vera, veroispovesti koji se tu nađu.
Pa, kako bih vam rekao, moje iskustvo, i na tome zahvaljujem ovoj knjizi, ona je upravo zbog toga univerzalna. Ja sam u taj grad otišao kao ljubitelj starina, istorije Bliskog istoka i doživao sam vrlo intenzivna osjećanja. Mogu samo naslutiti kako intenzivna osjećanja ima onaj ko zaista veruje da je to mesto gde se dodiruju ovo strano i ono strano.
I sad ovako da predstavimo slušalcima, prvi deo, početak knjige je rušenje drugog hrama, znači 70. godina nove ere, kad su Rimljani sravnili drugi hram sa zemljom, ali kasnije se on vraća hronološkom praćenju istorije Jerusalima. Ali knjiga se završava vraćanjem zapadnog zida jevrejskom narodu, to je onaj šestodnevni rat, kada je Moše Dajan osvojio taj deo Jerusalima. I nekako ostaje posle ono poslednje poglavlje nekako nezavršeno, jer istorija se i dalje piše.
Da, knjiga se završava jednim ovako lirskim pasažom koji je nesvojstven istorijskim delima, zato kad govorimo o ovoj knjizi govorimo o popularnoj istoriji, jednim ovako lirskim opisom izlaska sunca nad tim gradom i jednog sunca
kako izgleda jedan dan
koji obasjava sve te ljude raznih konfesija. Naravno, da, pripovedač je upotrebio sunce kao simbol, alegoriju.
Istavhu lisrohim bešitut badrahim כל כלב עזוב היה לי כאח, ואם היה לי לעבור זאת שוב, הייתי עובר זאת שוב איתך. בגיל 30 החיים קשים, ונפשי עוד כמה אל הרגע הרך, ואם היה לי לעשות זאת שוב, הייתי עושה זאת שוב איתך. כוכבי האהוב כה זוהר ועצוב ויפה כמו חלום צבעוני ומסובך, אם היה לי לגלות זאת שוב, הייתי מגלה זאת שוב איתך. הילדים ישנים ואת לא חשוב, אני כותב את שיריי במטבח, אם היה לי לכתוב זאת שוב, הייתי כותב זאת שוב
iz Jerusalim, Simona Sibaga Montefiora. Razgovarala sam danas sa rabinom Isakom Asijelom i filologom Dejanom Erakovićem. Emisiju Čitač ostvarili Ivana Krstanović, Tatjana Kusanović i Dragana Kovačević.
אם נלך כל אחד לדרכו מצידי זה בסדר, נארגן את הכל מחדש, נסדר את החדר, נמיין מה שלי, מה שלך, מה באמצע, ותצאי בלעדיי לטיול במזרח או ונציה. אני לא אעשה עניין, אין לי זמן, מה נשאר סך הכל?